vanatädi ja teismelise pikk sõprus. Üks Keila koguduse vanatädidest, kellega mul kujunes pikem sõprus, oli tädi Maria. Tädi Maria oli alati sõbralik ja rõõmsameelne inimene, kellel jätkus tähelepanu ka laste jaoks. Minu esimene teadlik tädi Mariaga seotud mälestus on ühest tema suuremast sünnipäeva peost. Ma olin siis vist umbes 7-8 aastane. Läksin peale pühapäevast Jumala teenistust isaga tädi Maria juurde kaasa. Toit oli serveeritud Rootsi laua põhimõttel külmlauana. Muuhulgas oli seal kahes kausis erinevat marineeritud kala. Kuulsin, et üks oli angerjas ja teine oli haug. Vanaisa oli ikka rääkinud, et angerjas on väga hea kala. Maitsesin siis ühte kala ja oli tõesti väga hea. Sellest tegin järelduse, et see peabki olema angerjas ning sõin seda palju. Teist proovisin vaid tükikese ja leidsin, et see mulle ei meeldi. Kui üks oli hea, siis teine pidi ju halvem olema. Tegelikult on nii haug kui ka angerjas väga head kalad. Hiljem jagasin isaga oma kogemusi. Mis välja tuli? Ma olin kogu aeg just haugi söönud ja angerja halvaks põlanud. Selline jõud on eelarvamustel ning hoiakutel. Kui ma olin 16-aastane, hakkasin oma teenimistööna käima Keilas vanu inimesi külastamas. Mul oli kokku 5-6 tädi, osad meie kogudusest ja osad väljast poolt. Tahtsin iga ühel neist vähemalt kord kuus külas käia. Algul mõtlesin, et hakkan neid kodutöödes vaitama, koristama, poes käima ja nii edasi. Tegelikult olid neil kõigil hooldajad juba olemas. Mina käisin nendega lihtsalt juttu rääkimas ja nad rõõmustasid selle üle väga. Kui nad lubasid, siis külaskäigu lõpus ka palvetasin nendega koos. Hiljem, kui juba Bosnias olin, sai vanatädide külastamine ka seal mu esimeseks tööks. Mida Juku kodus õpib, seda Juhan harjutab võõrsil edasi. Tädi Maria oli tolleks ajaks juba kõrges eas ning kodust välja ei saanud. Kord kuus armulaua pühapäeval käis üks kogudus onu ja tõi paljud vanad oma autoga palvemaija. Ka tädi Maria sai niimoodi temaga koos tulla. Muul ajal olid oma väikeses kodus ning täitis pikki ja üksildasi päevi teiste vajaduste eest palvetades. Mulle meeldis väga tema juures käia. Ta oli nii rahulik ja sõbralik ning rõõmustas alati siiralt minu tulekule. Toas juttu ajades rüüpasime kõrvale tema koduaia materjalist keedetud taimeteed. Ära minnes pidin alati ise väljast õunu või lilli kaasa võtma. Tädi Maria seisis ukse peal ja juhendas, kust ilusamaid leida ning mida korjata. Kui ma läksin Bosniasse, oli tädi Maria juba üle 90 aasta vana, aga ta jäi kuni surmani mustavaks eestpalvetajaks. Kodust väljatulek läks aina raskemaks. Mõnikord jäi mitu kuud vahele, sest tervis ei lubanud tädi Marial rahvasekka tulla. Iga kord, kui ta palvemajas oli, tuli ta minu emaga rääkima. Ta küsis minu kohta uudiseid ning surus emale vaikselt pihku suurema rahatähe, nii öelda jaelile kommi rahaks. Kui tädi Maria suri, oli ta jõudnud sajandivahetuse künnisele. Ta jäi mulle alatiseks meelde kui ustav ja sõbralik inimene, kellega jagatud mured läksid palju kergemaks. Mul on hea meel, et sain ka teda rõõmustada ning talle vanaduspäevadel natuke päikest pilve tagant välja tuua, nagu ta ise ütles. Ehk kunagi paljude aastate pärast õnnestub ka minul olla taoline julgustav vanatädi kellelegi uue põlvkonna inimestest. Lilleneiud Keila haiglas. Oli 1998. aasta sügis. Käisin igal pühapäeval peale Jumala teenistust külastamas inimesi Keila haiglas. Kaaslaseks ja partneriks selles ülesandes oli mu parim sõbranna Ester. Olime haiglas käinud juba terve eelmise kooliaasta. Suvekuudel puhkasime. Uue tööperioodi alguses tundsime, et tahtsime jätkata. Meie meetod oli lihtne. Igal pühapäeval läksime palvemaja vastasolevasse lillepoodi ning ostsime 5-6 väikest kimpu. Meie eelarveks oli minu ülikooli aasta õppelaenu ning stipendiumite kümnis. Seda jätkus just nii palju, et terve kooliaasta jooksul peaaegu igal nädalal haiglas käia. Üle ei jäänud, aga puudu ka kunagi ei tulnud. Läksime jalgsi haiglasse, palvetasime enne sisseminekut, panime fuajees olevatele laudadele kristliku kirjandust ning seejärel läksime üles. Millegi pärast käisime alati kuuendal korrusel samas osakonnas. Kui ma õigesti mäletan, oli see vist sisehaiguste osakond. Ma ei tea, miks me just selle korruse valisime. Võimalik, et esimestel kordadel minnes võtsid töötajad meid seal kõige sõbralikumalt vastu. Osakonna koridori jõudes piilusime avatud palati ustest sisse. Kui oli meeste palat, siis me sinna ei läinud. Kui oli naiste palat, vaatasime kõigepealt, mitu paari jalgu paistab. Kas meil on kõigi jaoks piisavalt lilli? Seejärel läksime sisse ning tutvustasime ennast. Me oleme Keila baptisti kogudusest ja tulime teid natuke rõõmustama. Loodame, et me teid ei sega. Jagasime kõigile lilled ära ning jäime palatisse inimestega rääkima. Ester hoidis venekeelseid vestlusi jooksmas ja mina rääkisin eestikeelsete tädidega. Paljud olid pisarateni liigutatud. Mõtle, ise noored inimesed, aga tulevad lihtsalt teiste rasket päeva ilusamaks tegema. Osa naised olid algul kahtlustavad. Mis salapropaganda või usku värbamine seal on? Pika peale nad leebusid, kui nägid, et me ei ürita neile midagi pähe määrida. Enamasti saime inimestega hästi jutule. Julgustasime neid, vahel saime ka nendest palvetada. Mitmed kasutasid võimalust, et küsida meilt usuteemalisi küsimusi. Üks naine oli täiesti hämmingus, kui kuulis, et me oleme baptisti kogudusest. Kuidas? Teie noored inimesed, mis te sellise asjaga tegelete ja veel nii normaalsed välja näete? Mulle on räägitud, et baptisti kogudustes käivad ainult vanurid, kes on kõik musta riietatud ning kellel on põlved palvetamisest veriseks hõõrutud. Vastasime, et meie koguduses on inimesi igas vanuses. Värvilisi riideid kantakse palju ning põlved on ka täiesti terved. Jaa, mõnikord me palvetame põlvili, aga tavaliselt ei kesta see kaua. Tädil oli seda kuuldes kohe silmaga nähtavalt palju kergem. Teine naine, soliidse väljanägemisega keskealine proua, vaevas oma pead muud laadi küsimusele. Te olete baptisti kogudusest. Siis ütelge mulle, kas see on tõsi, et baptistid ei kasuta tule süütamiseks tikke? Mida me siis kasutame? Kahte kivi või? Küsija jäi vastuse võlgu. Tundus, et temagi rõõmustas, et kusagil kuuldud jutt ei vastanud tõele. Tegime seda haiglatööd mitu aastat. Meil oli hea meel, et saime lihtsate armastustegude kaudu olla Jumala lohutuse saadikud. Vestluste käigus aitasime inimestel ka rasketele küsimustele vastuseid leida. Tagasi vaadates näen, kuidas see töö oli mulle samuti heaks ettevalmistuseks Bosniasse minemiseks. Õppisin julgelt tundmatute inimestega kontakti looma ning vaimulikel teemadel rääkima. Kohtasin inimesi, kes ei teadnud piiblist midagi ning kes polnud kunagi kohanud ühtegi kristlast. Nägin, kuidas väikesed armastusteod ning isiklik tähelepanu kõnetavad hädasolijaid sügavamalt kui keerulised programmid. Kõik see sai hiljem mu Bosnia aastate elu põhiosaks. Jumal ei raiska kogemusi. Kui ta meile midagi südamele paneb, ei pruugime selle töö tulemusi või vajalikust kohe mõista. Pikas perspektiivis on igal asjal oma koht ja eesmärk. Alati rõõmsameelne kallistaja. Tädi Elvi oli üks tore vanem naine Keila koguduses. Ta liitus meiega alles pensioni eas. Lapsena oli ta palju kuulnud Jumalast ja Jeesusest oma koduküla palvemajas Hiiumaal. Ka minu vanaisa ja vanaema nimed olid talle lapsest peale tuttavad. Tädi Elvi hakkas regulaarselt Keila palvemajas käima. Märkasime peagi, et ta nägu säras alati rõõmust. Polnud tähtis, kas nädal oli hea või halb, tervis vilets või suurepärane, kodune olukord rahulik või pingeline. Tädi Elvi oli alati kõige eest Jumalale siiralt tänulik. Teised võisid kritiseerida, viriseda ja kurta. Aga tädi Elvi ei teinud seda kunagi. Tema silmad särasid ja ta kallistas soojalt ning südamest. Kui keegi temalt küsis, kuidas ta päev on olnud, Kuulsime tihti ta lemmikvastust. Mul on nii hea meel, et sain jälle oma armsasse palvemaija tulla ning oma kallist pastorit kuulata. Hiljem oli palvemaija tulemine tädi Elvile üsna vaevaline. Ta maakodu oli metsa sees ja sealt oli pikk tee jalgsi bussi peale tulla. Mõnikord tõid lapseta autoga peatusesse, aga alati polnud see võimalik. Jumala teenistustelt tagasi minnes oli samuti vaja kaua bussi oodata ja siis ikka sammu kaupa kodupoole minna, nagu tädi Elvi ütles. Kuidagi tegi see pikk teekond palvemaija jõudmise tädi Elvile veel armsamaks. Ma küsisin mõnikord, et kas tal raske pole tulla. Ta ütles, et pühapäev oli tema lemmikpäev. Koos teistega oma kalli Jeesuse tänamine aitas tal kõigi nädala raskustega toime tulla. Tema näost särav rõõm oli nii siiras, et see nakatas teisigi. Mõned aastad hiljem kolis üks Keila koguduse noorem pere tädi Elvi kodu lähedale. Nemad hakkasid teda peale jumala teenistust autoga koju viima. Nii polnud tal vaja enam pikalt kõndida. Kui ma olin juba Bosnias, saatis tädi Elvi mulle sageli pikki julgustavaid kirju. 2014. aasta suvel tõi postiljon jälle ühe tuttava käekirjaga ümbriku. Minust ei ole enam suurt kirjutajat. Olen nii vana, 81 aastane. Olen väga õnnelik ja suur rahu on minu südames. Igal pühapäeval käin Keila palvemajas. Hommikul viib väimes mind bussi peale, tagasi toovad koguduse inimesed mind autoga. Palvetan iga meie koguduse liikme pärast iga päev. Palvetan ka sinu kodu ja teie pere pärast, sinu enda ja su pihatsi koguduse pärast. Kõikidest kõige tähtsam on see, et ma olen Jumala laps. Jumal on mu võlad kustutanud oma poja Jeesuse läbi ristipuu peal surres. Tänu, et ta elab mu südames ja teeb täna päeval ka oma imesid. Mul on ka palju vigu, kuid Jumal andestab, kui paluda. Piiblis on öeldud, palvetage lakkamata ja seda ma tahangi teha Jumala abiga. See kiri jäi tädi Elvi viimaseks kirjaks. Ta suri 2 kuud hiljem. Keila inimesed ütlesid pärast, et isegi mõned päevad enne surma oli ta veel pühapäeval palvemajas olnud. Teistel oli näha, et tal oli juba väga paha olla. Aga ta nägu oli endiselt rõõmus ja südatänulik, et ta ikkagi kohale jõudis. Tädi Elvi jättis mulle eeskuju, mida tähendab elada Jeesuse rõõmust ja taevasest rahust täidetuna ka raskuste ning halli igapäeva elu keskel. Tema säravatest silmadest tulev julgustus tegi paljudel rasked päevad helgemaks. Mina ei saa teiste probleeme ära võtta, aga minu positiivne ja Jumalale toetuv hoiak saab neile vähemalt natuke päikest pilvede vahelt välja tuua. Kas te olete rikas? Tädi Maida liitus samuti Keila kogudusega juba pensionipõlves. Elu ei hellitanud teda. Ta mees suri varakult ja tädi Maida kasvatas oma poja üksi üles. Keila kogudusega liitumise ajaks oli pojal juba oma pere ning tädi Maida rõõmustas lapselaste arengu üle. Ta oli asjalik ning kohusetundlik inimene, kelle praktiline taip ja organiseerimisvõime olid ka koguduse elus suureks abiks. Ta hakkas korraldama meie kasutatud riiete poetööd, aitas kaasa majandusasjades ja juhendas koguduse maja ning hoovi korrastustöid. Veel mõned kuud enne surma lõi ta kaasa õue haljastuse kujundamisel ning protokollis koguduse juhatuse koosolekuid. Tema nõuannetega arvestati ja ta kogemust hinnati. Sageli oli ta valmis aitama teisi, ise võideldes viletsa tervisega. Minu jaoks jääb tädi Maida meelde oma hoolitseva suhtumisega. Ta elas meie pere tegemistele kaasa ning julgustas meid rasketel aegadel. Sel ajal, kui me kõik sõltusime humanitaarabist, aitas just tema leida kõigile meie pere lastele sobivaid riideid. Ta oli varem kaubanduses töötanud, seetõttu oli tal hea silm, nii sobiva suuruse kui ka stiili leidmisel. Teadsin, et võin tädi Maidat usaldada ning jagada temaga isiklikumaid muresid. Ta oli üks vähestest, kes isegi aegajalt helistas mulle Bosniasse. Ta lihtsalt soovis kuulda, kuidas ma elan ja mille eest ta palvetada saab. Hakkasin tädi Maidat kutsuma oma kolmandaks vanaemaks. Talle tegi see head meelt. Ühel aastal kudus ta mulle peenest lõngast terve voodi suuruse villase lina. Ta oli ema käest kuulnud, et magasin kütmata toas. See ajendas teda vardaid kätte võtma ning päevade kaupa tööd tegema. Tulin just jõulute ajal paariks nädalaks koju ning tädi Maida kutsus mu endale külla. Vaata, see lina on puhtast lambavillast, ütles ta kingitust üle andes. Kui sa oled oma külmas toas, siis raamatut lugedes keera see endale ümber. Kui magama lähed, pane ta voodisse selja alla. Lambavill hoiab su soojana. See on siis sulle kui minu kätte kallistus. Tädi Maida ei olnud viriseja tüüp. Pigem hoidis ta oma raskused enda teada ning hiljem tänas Jumalat lahenduse eest. 2013. aasta kevadel saatis ta mulle Bosniasse sünnipäevakaardi, kus ta kirjeldas möödunud jõulupühi. Mul oli olnud väga raske aeg ning otsustasin pühade toitu üldse mitte teha. Läksin poodi piima ostma, et siis kaerahelbe putru keeta. Tee peal tuli vastu üks noormees, kes küsis, kas jõuluvana usute, ja andis mulle purgi hernesuppi. Poest tagasi tulles oli teel väikese tüdrukuga noormees, kes küsis, kas te olete rikas? Vastasin, et jah, mul on 2 lapselast ja 3 lapselapselast, olen küll rikas. Ta võttis mu käe ja pani sinna 2 eurot ja 50 senti. Siis tulis mulle külla sõbrad, kes tõid sülti, lõhekala, rootsi rohtu ja jõulutähe lille, mis praegugi mitu kuud hiljem veel kasvab. Kallistan sind kõvasti ja Jumal õnnistagu sind, kaitsku sind ja hoidku sind. Selline ta oligi. Oma raskest ajast pole pikalt juttu, aga Jumala vastustest ja abist on küll. Mu viimane kohtumine tädi Maidaga oli 2016. aasta detsembris. Olin tulnud jõuluteks koju ja tahtsin teda kindlasti näha. Istusime ta korteris, sõime pühade toitu ja rääkisime lihtsalt niisama elust ja inimestest. Korraga ta küsis, mida ma arvan kõva mürtsuga muusikast kirikus. Olin vastusega ettevaatlik, sest sellised küsimused tekitavad sageli pingeid. Tädi Maida kuulas mu vaikse naeratusega ära ning seejärel andis ka oma vastuse. Mina armastan noori. Las nad teevad teistsugust muusikat, aga mul on hea meel, et nad tahavad kirikusse tulla. Ma usun, et kui Jeesus nende peale vaatab, on tal ka hea meel. Selline suhtumine oli minu jaoks erakordselt õpetlik. Tädi Maida oli siis 85-aastane ning mürtsuga muusika polnud kindlasti tema lemmikstiil. Kuid ta suutis näha kaugemale. Ta rõõmustas, et uus põlvkond on peale kasvamas. Kas mina vaatan kõike ainult isiklike eelistuste võtmes või oskan märgata suuremat pilti ja teiste sügavamaid vajadusi? Tädi Maida jääb mulle alatiseks meelde kui soe ja hooliv inimene, kellel jätkus silma nii praktiliste detailide kui ka südames toimuvate võitluste märkamiseks. Ta ei jäänud kurtma oma eluraskust üle, vaid pühendas ennast teiste aitamisele. Põhiline õppetund, mille temalt oma ellu kaasa sain, oli, et ma ei saa valida kõike, mis mu elus sünnib. Samas, minu otsustada on jäetud, kuidas ma igas olukorras reageerin. Kas kibestun ja teen teiste elud ka koirohu maitseliseks või luban Jumalal ennast raskuste keskelgi kasutada kaaslaste õnnistuseks.